Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii. Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratři milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil duchem a vírou v pravdu, abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista, k tomu vás povolal naším evangeliem. Nuže tedy, bratři, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali ať už slovem nebo dopisem. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás, a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří, ale Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme. A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.
Přeji vám dobré ráno, vážení posluchači. Na stanici Vltava posloucháte pořad Ranní slovo. Vítám také biblistku Mirej Juriškovou. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Mirej, co znamená, že si adresáty toho listu vyvolil Bůh ke spáse jako první?
On si je vyvolil doslova jako prvotinu. To znamená, že to má nějakou konotaci s tím liturgickým prostředím. On si je vyvolil jako něco, co je velmi vzácné a co se obětuje Bohu. Tady nejde o to, jestli si je historicky vyvolil jako první, jako kdyby byli tedy úplně prvními křesťany, protože to samozřejmě není pravda. Ale autor jim zdůrazňuje, že oni jsou tedy něčím velmi cenným, vzácným, co je obětováno Bohu. Co je vyňato z toho normálního užívání, z toho světského provozu a co tedy vytváří ten boží prostor.
Slovo o vyvolení v nás vyvolává otázky, jak je to potom ovšem s těmi, kteří nebyli vyvoleni. Ti adresáti listu byli vyvoleni a co jejich současníci?
Vyvolení samozřejmě jsou všichni, ale tady se říká, že oni se stali těmi, a není to jejich zásluha, to je jaksi to důležité, kteří svým způsobem reprezentují ty ostatní a samozřejmě, co bude s těmi ostatními, to není jejich problém, to není jaksi jejich starost, protože Bůh dbá o spásu všech a řekla bych, to je vlastně i úkol církve nebo obecně křesťanů, že tady stojí před Bohem zástupnosti celého světa, protože Bůh chce spasit celý svět. A křesťané jsou tedy tou prvotinou, a to platí nejenom o tesalonických, to platí prostě o všech, jsou tedy tou prvotinou, tím darem, který se dává Bohu k dispozici, aby ta spása, tak jak je to vlastně v oběti, aby ta spása mohla fungovat.
No ale přesto někoho si Pán Bůh vybere jako jakýsi svůj speciální nástroj, třeba apoštola Pavla.
To samozřejmě tak funguje, to ale platí i v lidské společnosti už jenom tím, že každý má nějaké dary a ne každý se hodí ke všemu. V čele společnosti vždycky stojí jenom někteří, kteří k tomu mají nějaké speciální povolání nebo také zájem o to takové věci dělat. A je důležité, aby člověk rozpoznal, tak jako Pavel, to, k čemu je volán, respektive to, k čemu má své dary a využil to v té příležitosti, protože ono to boží volání přece není tak, že něco spadne z nebe a já buď to pochopím a pak je to dobře, anebo nepochopím, pak je všechno špatně. Nýbrž Bůh tedy povolává člověka způsobem, řekla bych, docela normálním, takže k každý člověk má nějaké dary, nějaké schopnosti a pak jsou příležitosti, kdy ty schopnosti může využít. Samozřejmě mohou být velmi zvláštní situace, může být nějaké mystické poznání, to nemůžeme vyloučit, ale běžně je to tak, že ta příležitost je jaksi tou boží nabídkou a já ji mohu využít.
Můžeme říct si, k čemu vlastně vyvolil Bůh tady ty Tesalonické?
Jak už jsem říkala, Bůh je vyvolil k tomu, aby vytvářeli ten boží prostor v rámci této pozemské reality, a protože ten druhý list do Tesaloniky je takovým výrazným apelem, aby se lidé nenechali zmást všelijakými poplašnými zprávami. Už tenkrát to fungovalo v tom světě jako dneska. Šířily se zprávy o konci světa a o katastrofách. A někteří z nich to zřejmě považovali za tak jisté, že začali opravdu ten poplach šířit mezi ostatními a začali z toho vyvozovat důsledky pro praktický život. A ten list jim chce velmi důrazně připomenout, že Bůh je nevyvolil k takovému zmatku a nepokoji, nýbrž, že je tedy vyvolil k řádnému životu, k tomu, aby vytvářeli ten skutečný boží prostor, který je prostorem pravdy, pokoje a nikoli v chaos.
Mirej, zde se říká, že křesťan byl povolán k víře božím evangeliem. Co to znamená?
To evangelium je samozřejmě ono hlásání, skrze které se člověk stává křesťanem. Napřed se, jak píše i Pavel v listu Římanům, napřed musí být ta zvěst známá, aby člověk mohl uvěřit. Jestliže není známá, nemůže uvěřit. To je jedna dimenze toho, co to evangelium znamená, tedy onu zvěst, skrze kterou se člověk dozvídá o tom, co je nabízeno. Druhá věc je, že to evangelium nejsou jenom slova, nějaký text, který si přečteme, nebo nějaká nauka, kterou nám někdo sdělí, nýbrž je to zároveň účinná síla, která v člověku působí a která člověka proměňuje. Protože pokud evangelium je boží slovo, tak skrze toto boží slovo Bůh zasahuje do lidského života a ten lidský život se nějakým způsobem mění, má tedy novou dynamiku.
Věřící jsou posvěceni duchem a vírou v pravdu. Alespoň tak to máme přeloženo v ekumenickém překladu. Zkus to nějak vysvětlit, co je tím míněno.
Tak posvěcení duchem, to je v celku asi srozumitelné, pokud tedy věříme, že Bůh působí, tak jeho duch, jeho síla má na nás vliv a ten boží vliv je samozřejmě vždycky posvěcení. Co by to bylo jiného, prostě Bůh nás vyjímá, nikoliv pro naše zásluhy a nikoliv s ohledem na nějakou naši svatost nebo já nevím co, z toho prostoru normálního života, který je všelijak poskvrněný, zamotaný, a dává nám možnost chovat se v tomto prostoru, prostoru i hříchu, jiným způsobem. A vírou v pravdu, nebo také věrností k pravdě, bychom to mohli přeložit, náš život směřuje k pravdě, poznání pravdy, té skutečné pravdy, pravdy našeho života, pravdy našeho bytí je velmi důležité. A jestliže tuto pravdu už nějakým způsobem poznáváme, pak jsme povoláni k tomu, abychom v ní měli důvěru a abychom této poznané pravdě zůstali věrní. A to je vlastně to boží vyvolení. To boží vyvolení není nějaký přílepek navíc, to je prostě to, co Pavel nazývá nový člověk. Je to prostě jinak strukturovaný normální lidský život, který, řekněme, nějaké hodnoty staví trošku jinak než předtím.
Což se většinou ukáže ve chvíli, kdy jsme podrobeni nějakým zkouškám, kdy nás to něco stojí.
To máš pravdu. To je samozřejmě ta situace, která byla v Tesalonice. Byla situace komplikovaná, prostě pravděpodobně proti sobě stály různé názory a zřejmě ti, řekla bych, propagátoři brzkého Kristova příchodu se ohánili Pavlovým učením A najednou vlastně ti, kteří jakoby žili ten normální život, jsou konfrontováni s něčím, kdy se jeví jako ti méně horliví, ti méně zainteresovaní na božích věcech. A právě ten list nám chce tedy říct, že je potřeba zůstat věrný i té normální pozemské skutečnosti, kterou prožíváme zároveň jako skutečnost boží přítomnosti.
Tady je zajímavé, že je důraz na jakési učení. Ti adresáti se mají držet toho učení, které jim bylo odevzdáno. Jsme schopni dneska říct, o co se jedná?
To je pořád ona základní zvěst o tom, že svět je vykoupen skrze Ježíše Krista. Ale že toto vykoupení není něco, na co si můžeme bezprostředně sáhnout nebo co můžeme nějakým způsobem jednoduše uchopit v dimenzích tohoto času a že můžeme říct, ano, tak teď nastává ta doba, kdy se to, co je zaslíbeno, kdy se promění v tu historickou realitu. Je to samozřejmě také nauka o tom, jak má člověk žít, aby žil v souladu s těmi křesťanskými nebo židovsko-křesťanskými principy, jak má vést normální život, jak se má chovat ve svém manželství, jak se má chovat ke svým dětem, jak se má chovat ve své práci, jak se má chovat, řekněme, k těm, kteří jsou mu podřízení nebo k nadřízeným. To všechno samozřejmě ta nauka obsahovala. My nevíme úplně všechno, můžeme jenom na základě Pavlových listů a jiných listů říct, o co všechno v té chvíli šlo z toho etického hlediska. Samozřejmě ta základní zvěst je základní ze zvěstí o spáse. O tom, že Bůh udělal nějaký radikální krok a že ho udělal právě v Ježíši Kristu v tom ukřižovaném, což do dneška není úplně snadné pochopit toto boží jednání a nejenom pochopit, ale vlastně ho vzít jako princip života, protože pro nás ten Bůh by měl být ten vítězný a Kristus, tedy ten Mesiáš, který vítězí a který to tady všechno, řekla bych, srovná, aby se nám tady dobře žilo a ono to tak nefunguje.
Úryvek, nad kterým se zamýšlíme, obsahuje požehnání, jež se často opakuje i při bohoslužbách v církvi. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval, a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Mirej, copak bez Boží pomoci nejsme schopni dobrých činů a dobrých slov?
Bude to možná znít divně, ale si myslím, že nejsme. Nejde o to, že lidé, kteří nevěří, nejsou schopni dělat dobré činy. To by bylo falešné rozumění tomu textu. Ale jestliže tedy věříme, že Bůh je přítomen v naší skutečnosti a že Bůh je principem veškerého dobra, že je ten, který svou autoritou za tím dobrem stojí, pak všechno dobro, které se děje v souladu s Bohem. A jestliže jsem tedy věřící, tak pak se samozřejmě o to mohu tím víc nebo tím lépe opřít. Ale není to o tom, že věřící dělají dobro, protože jak si jim to Pán Bůh vnuká nebo dává a nevěřící nebo jiní lidé jinak věřící prostě dobro nedělají, protože stojí někde mimo. To opravdu ne. Veškeré dobro, které se tu děje a ke kterému vlastně Bůh svět povolal, tak se tady děje prostě s boží asistencí, ať už v ní věřím nebo nevěřím.
V pořadu Ranní slovo je dnes naším hostem Mireja Ryšková. Přemýšlíme nad úryvkem ze druhého listu apoštola Pavla Tesalonickým. Pisatel zde prosí své adresáty, aby se za něj modlili. Proč?
Řekla bych, že to je výraz vědomí autora, že vlastně to dílo, které koná, není jeho osobním jobem ani jeho osobní zásluhou, že je to dílo, které je neseno modlitbou, které je neseno starostí těch druhých. Ta modlitba to není nějaké magické zaříkávání, to je vlastně, řekla bych, podpora těch, kdo hlásají evangelium. Je to podpora toho, aby jejich činnost byla úspěšná, aby ji dělali dobře. aby byli schopni překonat překážky, aby se dokázali vyrovnat s těmi situacemi, do kterých se prostě kvůli svému hlásání dostávají. To je jakási podpora v dobru.
Člověka napadají myšlenky, kolik vlastně záleží na Bohu a co záleží na člověku. Do jaké míry se v našich životech naplňuje nějaká boží prozřetelnost a do jaké míry úspěch našeho života, naší služby záleží na nás, na našem úsilí, na naší poctivosti, pracovitosti a tak dále.
To jsou dvě různé roviny, které vlastně nejsou v konkurenci, byť se to tak často interpretuje. První věc je, alespoň tak, jak já tomu rozumím, Bůh nemá předem plán našeho života, do kterého my se máme nějakým způsobem trefit a když se trefíme, tak je to v pořádku a když se netrefíme, tak máme smůlu a už celý život vlastně za nic nestojí. Bůh stojí mimo, řekla bych, prostor a čas. My myslíme v prostoru a čase. Bůh každému člověku dává šance a přeje mu, aby naplnil svůj život a naplnění života je vlastně dosažení lidského štěstí, ale nikoli v toho štěstí, jak se tomu rozumí v tom povrchním slova smyslu, ale skutečně to, co bychom mohli opsat takovým trochu zprofanovaným termínem seberealizace, aby člověk tedy naplnil to, co sám vidí jako svoje skutečné poslání, aby na první místě poznal, pak aby měl sílu ho naplnit. To je tedy to, co Bůh člověku přeje, to je ten boží plán. Může se stát, že se to člověku z nějakých důvodů nedaří, se člověk mýlí, všichni se mýlíme, ale to neznamená, že Bůh toho člověka opustí. Nýbrž, jak řekla, Bůh je v tomto směru pružný a on stále bude usilovat o to, aby člověk toho svého cíle dosáhl, i když to bude viděno z lidské perspektivy s oklikami. Bůh člověka neopouští, nikdy ho neopouští a už vůbec ne proto, že se zdánlivě netrefil nebo sešel z cesty. Nýbrž, tak aby Bůh pružně ten v uvozovkách plán s člověkem přizpůsobuje tomu, co je. Na druhé straně člověk je za svůj život plně zodpovědný a Bůh mu nepředepisuje, kým má být míněno profesionálně z hlediska stavu, nýbrž mu přeje, aby byl opravdu spokojený a je to člověk, který o to musí ale vlastními silami usilovat. Žádný rodič nemůže způsobit štěstí svých dětí. Tím méně Bůh, který na nás hmatatelně nesahá a neurčuje nám to jako někdy pozemští rodiče, nýbrž nás nechává a zároveň vlastně stále za námi stojí, stále nám nabízí sám sebe, jako toho, o něhož se lze stále opírat a k němuž člověk celým svým úsilím směřuje. To je nakonec to hlavní poslání a to naplnění. To základní poslání, jak máme už v knize Genesis, je být božím obrazem, být tedy tím, kdo jedná v síle a moci boží.
V tom našem textu je napsáno, že Bůh nás může ochránit od zlého, dokonce je tady Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. A přitom často vidíme i v Biblii takové napětí, že věřící lidé trpí. A tady je ta naděje, že Bůh nás ochrání od zlého. Tak proč tedy je nechrání vždycky a proč je nechává trpět?
To záleží na tom slově od zlého. Co je vlastně od zlého? Bůh nám neslibuje, ani Ježíš nám neslíbil, že nebudeme mít v životě problémy, těžkosti, že se nás nedotkne nemoc, de facto, že se nás nedotkne smrt. To všechno jsou věci, které do našeho života patří a Bůh nám neslíbil, že protože v něj věříme nebo že jsme křesťany, že se tyto věci nás nebudou týkat. To ochránit od zlého je ochránit od toho, aby zlo nad námi nezvítězilo. A o to je třeba usilovat, abychom se nestali nástroji zla. A to je to podstatné. My samozřejmě za zlo považujeme věci, které nám působí nesnáze, utrpení, ale ve skutečnosti to není samo o sobě zlo, respektive může to být zlo někoho jiného, ale není to naše zlo. A Bůh nás ochrání od toho zla, pokud mu věříme a svěříme se mu, které v nás by činilo zlými.
Což ale zase ne vždycky se stane, protože víme, že i mnoho křesťanů napáchalo i v dějinách, i v současnosti mnoho zla.
Protože se odklonili od Boha. Jestliže člověk zaradí to, čemu nebo komu uvěřil, to, co byl základní princip jeho života, tak se vydává skutečně do rukou nebo do sféry jiných mocností a mohou to být skutečně i mocnosti zla. To si myslím, že tak bohužel v životě je a že jsme si toho málo vědomi. Pavel mluví o tom, že my jsme pod vládou Kristovou a když nejsme pod vládou Kristovou, tak jsme pod vládou jiných mocností.
Může být tou mocností i třeba náboženství, že sloužíme náboženství a ve jménu toho svého náboženství vedeme svaté války třeba.
Samozřejmě zneužití náboženství je jedno z největších pokušení v dějinách lidstva. Zažívali jsme to v rámci křesťanství, zažíváme to nyní v rámci islámu. Zneužití náboženství je, řekla bych, ta největší pohroma, protože se tím uráží Bůh tím nejhorším způsobem.
Mirej, tady je ještě jedna zajímavá věc, takový zase jakoby zdánlivý rozpor. Pavel často vybízí své čtenáře, aby se navzájem milovali a pomáhali si. A v našem listu čteme, a Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. Tak kde se tedy ta láska a trpělivost ve věřících berou? Je to Boží dar, anebo se o to musíme snažit?
To je pořád vlastně stejné. Zároveň je to Boží dar a zároveň se o to musíme snažit. Máme v sobě dispozice k dobru. Máme v sobě dispozice k lásce, ale té lásce se samozřejmě musíme učit. To není nic samozřejmého. Tak jak dítě roste, tak se musí učit respektovat druhé lidi. Láska přece není jenom jako jaksi citové vzplanutí, emoce. Ta láska, o které se tady mluví, je vlastně, řekla bych, zacílení k dobru druhého člověka. Tedy je to hodně postavené na rozumu, vůli. Ten cit se samozřejmě nevylučuje, ale jde o to, abychom tak, jak to poznáváme, jak je naše kapacita, abychom usilovali o všeobecný prospěch, nejenom o prospěch svůj.